Бүген 12 июнь Россия көне, иң зур дәүләт бәйрәме. Бу көнне бәйрәм итү 1994 елны Россиянең беренче президенты Борис Ельцин тарафыннан тәкъдим ителә. Элегрәк бәйрәм бәйсезлек көне дип аталса, 2002 елдан гадиләштереп Россия көне дип йөртелә башлый. Бәйрәм уңаеннан Россия Федерациясе президенты Владимир Путин Татарстан президенты Рустам Миңнехановны котлады. Казан Кремль адресына җибәргән котлау телеграммасында шундый юллар бар. Хөрмәтле Рустам Нургали улы, сезне Россия көне белән котлыйм. Бу бәйрәм заманнар һәм буыннар арасындагы өзелмәс багланышларны, патриотизм традицияләрен һәм ватан язмышы өчен шәхси җаваплылыкны белдерә. Без үз илебез белән горурланабыз, ата-бабаларыбызның каһарманлыкларын һәм хезмәттәге казанышларын ихтирам итәбез. Аларның зирәк һәм аталарча васыятларын саклыйбыз. Сезгә уңышлар һәм иминлек телим диелә Россия президенты Владимир Путиннан килгән телеграммада. Россия көне белән Рустам Миңнеханов на Россия Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин һәм Россия Федерациясе президенты администрациясе җитәкчесе Антон Вайна да котлады. Алар Татарстан президенты Рустам Миңнехановка уңышлар, бәхет, сәламәтлек һәм бәрәкәт теләде. Бүгенге истәлекле дата уңаеннан Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров округта яшәүчеләрне котлады. Безнең Россия бөек ил һәм ул безнең уртак йортыбыз. Биредә төрле милләт һәм төрле дин вәкилләре булган искиткеч кешеләр үзара дуслыкта яши һәм хезмәт куя. Бергә киләчәкне төзегәндә без тарихыбыздан, геройларның батырлыкларыннан, яхшыга ышаныштан көч алабыз. Үзара хөрмәт, бердәмлек, дуслык, ватанга хезмәт итү ул безнең Россия. Бердәмлек һәм ярдәмгә килү безгә барлык проблемаларны һәм каршылыкларны җиңәргә ярдәм итә. Без бергә булганда барысын да булдырабыз. Фидакар хезмәт, ярдәмгә килергә әзер булу, кыскасы сүз һәм эш белән ярдәм итү бүген безгә аеруча кирәкле. Барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Сәламәтлек, тынычлык, иминлек һәм чәчәк атуыгызны телим дигән Игорь Комаров котлавында. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов та Россия көне уңаеннан республика халкына мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне иң әһәмиятле дәүләт бәйрәме, Россия көне уңаеннан чын йөрәктән тәбрик итәм. Дөнья күләмендә күп үзәклелекнең үсүе һәм халыкара мөнәсәбәтләрдә киеренкелекнең артуы белән бәйле яңа тарихи шартларда Россия Федерациясе халыкара мәйданда үзенең позицияләре көчәюен раслады. Икътисадтагы һәм социаль өлкәдәге үзгәрешләр, йогышлы коронавирус таралу белән бәйле кыйынлыкларны уңышлы төстә җиңә бару, илебезнең көч-куәтен ныгыту, Россия Федерациясенең абруен тагын да арттыра, горурлык хисебезнең һәм киләчәк көнгә ышанычыбызның нигезе булып тора. Россия төрле халыклар яши, төрле мәдәниятләр, төрле диннәр бергә үсә торган гаять үзенчәлекле ил ул. Әлеге эчке сәяси корылыш мәмләкәтебезнең куәте һәм конкурентлылыкка сәләте үсүен тәэмин итә, мөстәкыйль сәясәт алып бару мөмкинлеген бирә. Ватаныбыз каһарман ул кызларының фидакарлыгы, ныклы ихтияры үрнәкләренә, җиңүләргә һәм казанышларга, бөек вакыйгаларга бай тарихына таяна. Бөек Ватан сугышы чорында республикабыз халкы сугышчан һәм хезмәт батырлыгы белән шөһрәт казанган. Хәтер һәм дан елында без фронтовикларга, тыл ветераннарына, фашист лагерьларында тотқынлыкта җафа чиккән, сабыйлык елларында сугыш афатын кичергән, уртак җиңүгә үзеннән өлеш керткән һәркемгә олы ихтирамыбызны һәм ихлас рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Быел без Татарстан АССР төзелүгә 100 ел тулуны бәйрәм итәбез. Илебез тарихында аның гаять зур урын алып торуын билгеләп, республикабыз үсеш алгарышының шанлы сәхифәләрен хәтеребездә яңартабыз. Казанышларыбызның нигезен күп буын татарстанлыларның тырыш хезмәте, федераль үзәкнең һәм ил күләм лидерыбыз Владимир Владимирович Путинның ярдәме тәшкил итә. Хәзерге Татарстан икътисад өлкәсендә зур уңышларга ирешкән, гражданнарның яшәү шартларын яхшыртуга, куәтле Россия төзүгә юнәлтелгән эшләр алып барыла торган алдынгы төбәк. Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча бөтен Россия күләмендә тавыш бирү кеше төп байлыгы һәм хәзинәсе дип танылган илебезнең социаль үсешенә яңа этәргеч бирәчәк. Кадерле дуслар, сезгә иҗатта һәм хезмәттә зур уңышлар, исәнлек, саулык, рухи күтәренкелек, бәхет һәм иминлек телим. Россия көне котлы булсын диелгән Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнехановның котлау мөрәҗәгатендә. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев та республика халкын Россия көне белән тәбрик итте. Безнең республика күп милләтле Россиянең социаль-икътисади һәм рухи үсешенә мөһим өлеш кертә. Моңа без ТАССР төзелүенең 100 еллыгы билгеләп үтелгән көннәрдә янә инандык. Россия көне быел илебезнең төп законына төзәтмәләр кертү буенча тарихи тавыш бирүгә әзерлек тәмамланып килгән вакытка туры килде. 26 ел эчендә беренче тапкыр безнең илдә гомумроссия тавыш бирү узачак. Татарстан халкы анда актив катнашыр, яңа гражданлык позициясен белдерер дип ышанам. Бәйрәм белән, кадерле дуслар, Россия көне белән диелә Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев мөрәҗәгатендә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Халыклары Ассамблеясы һәм Дуслык йорты Россия көненә видео котлау әзерләгән. Анда төрле халык вәкилләре Россия гимнын төрле милли уен коралларында башкара. Музыкантлар бу үзенчәлекле бүләкне «Великие песни Великой России» акциясе кысаларында эшләгән. Музыкантларның берсе Татарстанның Мари милли мәдәни автономиясе активисты Александр Славин сөйләүенчә, алар күп санлы дусларына Татарстан һәм Россия халкына кызыклы бүләк әзерләргә теләгән. Музыкаль проект төрле халык вәкилләре шул исәптән рус, татар, удмурт, казах, әрмән, әзербайҗан, таҗиклар, Африка халыклары вәкилләре катнашында узган. Язма барышында баян һәм гармон, гитара, флейта, думбыра, скрипка һәм башка төрле халык бәрмә уен кораллары кулланылган. Хәзер игътибарыгызга әлеге язманы тәкъдим итәбез. Бүген көн дәвамында Татарстан Республикасының социаль челтәрләрендәге рәсми аккаунтларында Россия көненә багышланган 6 сәгатьлек онлайн марафон уза. Чарада катнашучылар Россиягә багышланган музыкаль композицияләрен тәкъдим итә. Онлайн чараның программасында Россиянең дәүләт символлары тарихы, донор булып кал социаль акциясе, Идел буе халыклары ашлары дигән кулинар осталык дәресе, Татарстан районнары белән элемтә һәм Россиянең танылган артистларының котлаулары. Бәйрәм марафоны Татарстанның популяр башкаручылары Салават Фәтхетдинов, Венера Ганиева, Эльмира Калимуллина, Россиянең һәм Татарстанның башка йолдызлары катнашында онлайн концерт белән тәмамланачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында гадәттәгечә синоптиклар фаразына тукталабыз. Иртәгә 13 июнь шимбә көнне Татарстанда алмашынучан булутлы һава, урыны белән яңгыр явачак, төнлә урыны белән яшен. Төньяк көнчыгыштан талгын яшен вакытында секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 8-13, көндез 15-20 градус җылы булачак.